Адным з пасланняў апошняй кнігі Бенедыкта XVI, прысвечанай дзяцінству Езуса, з'яўляецца перакананне, што Бога можна пазнаць у свеце і ў гісторыі, адзначыў арцыбіскуп Герхард Людвіг Мюллер. Ён правёў аналіз твору святога айца на старонках сённяшняга выдання Ватыканскай газеты. На яго думку, папа спрабуе аднавіць інтымную сувязь адзінства паміж дагматыкай, экзегетыкай і супрацьстаўляе яе дуалістычнай апазіцыі рацыяналізму і эмпірызму ў сучаснай філасофіі. Іерарх прызнае, што пазнанне чалавека заўсёды мае гісторыка-эмпірычную арыентацыю, але ў той жа час заўсёды перавышае тое, што можа быць знойдзена чыста пазіцывісцкім чынам. Чалавек заўсёды адкрыты для трансцэндэнтнага ў кожнай рэальнасці, перакананы прэфект кангрэгацыі веравучэння і вядомы тэолаг. На старонках сваёй кнігі святы Отец вельмі пераканаўча заяўляе, што ўцелаўленне слова і зачацце Езуса як чалавека ад Духа Святога – гэта не міф, і тым больш не біялагічны рарытэт, але гістарычная праўда, звярнуў увагу арцыбіскуп Мюллер. Для таго, хто верыць, што Бог мае ўладу над матэрыяй, няма праблемаў разумна верыць ва ўцелаўленне слова ў Пані Марыі, ва ўваскрасенне цела Хрыста і перамену хлеба і віна ў цела і кроў Хрыста ў таемніцы алтара, перакананы нямецкі тэолаг. Калі некаторыя скептыкі пытаюцца мяне, ці я сапраўды думаю, што адзінародны сын Божы быў зачаты ад Духа Святога і нарадзіўся з Дзевы Марыі без дапамогі чалавека, то я кажу з упэўненасцю і без ваганняў. Так, таму што я веру ў Бога, у якога няма нічога немагчымага, заявіў іерарх на старонках Лёсерватуры Роману. Арцыбіскуп Мюллер лічыць, што часта ў людзей, якія адмаўляюць факт, што Хрыстус нарадзіўся з Дзевы Марыі, існуе комплекс, яны баяцца прызнаць, што Бог можа быць настолькі блізкі да людзей. Рэцэптам на гэты комплекс можа быць толькі любоў. Калі такі чалавек пазнае любоў Бога да яго, страхі і асцярогі знікаюць. Менавіта гэта, на думку прэфекта кангрэгацыі веравучэння, яшчэ адно з самых галоўных пасланняў кнігі святога айца.